Rád by som nadviazal na slová, ktorými sme započali úvodné posvetenie vody, soli, kriedu tymiánu a nápisov, ktoré sme si pre posvetcovanie našich príbytkov pripravili. Teda slávime slávnosť zjavenia Pána, kde sa nám Boh zjavuje. Zjavuje sa ľuďom z pohanstva, ktorí skrze mudrcov prichádzajú, aby sa poklonili Pánovi. Zjavuje sa svojmu ľudu, keď v krste v rieke Jordán, Duch Boží ako holubica nad ním je a Boží hlas zaznieje, toto je môj milovaný syn, a zjavuje sa skrze prvé znamenie, prvý zázrak, ktorý vykonal, keď vodu na víno v Káne Galilejskej premienal. Pravda, v nedeľu sa budeme venovať krstu Krista Pána, potom počas sedročného obdobia i na to prvé znamenie a zázrak príde, teda skúsme sa pozrieť priamo na to trojkráľové, na mudrcov ako takých a skôr také veľmi aktuálne pozvanie, ktoré sa nám dáva. Lebo bolo by to veľmi plané a slabé, keby sme len do minulosti pozerali, že sa nejaké prorostov z Izaiáša naplnilo a cudzinci sa prišli pokloniť novonarodenému kráľovi. Teda niečo, čo môže, lepšie povedané, má byť aktuálne, ak naozaj chceme Božie dielo naplňať a týmto moderným svetom kráčať. Pozeráme na mudrcov od východu. To, že traja, je tradícia na základe troch darov, ktoré priniesli, presný počet nepoznáme. Nazývame ich kráľmi, ale boli to hojmágoj. Teda mudrci, dosť vysoko postavení, veľmi dobre situovaní a vzdelaní. Ľudia, ktorých by sme povedali, že aj v dnešnom svete sú nejako za vodou, hej, nemajú problém. Vysoko postavení, veľmi dobre situovaní, vzdelaní a tak ďalej, tak čo sa ich v tom svete môže týkať? Ale človek sa tak môže zamyslieť nad tým, prečo im to nejako žili trhalo, že hľadali znamenie alebo odpovedali na znamenie, ktoré sa im skrze hviezdu zjavilo. Prečo? Človek sa tak zamyslí a vníma, boli to ľudia, ktorí kráčali tou danou dobou a zreli ten svet, ktorý okolo seba mali. Mohli sa k tomu postaviť carpe diem, užívaj dňa. Si tým, čím si, máš to, čo máš, vieš to, čo vieš, ostatné sa ťa netýka. Alebo mohli mať naozaj srdcia otvorené, aj mysle otvorené a vnímať problémy vtedajšieho sveta. Vnímať tie reálne, skutočné problémy. Nejako dnes, keď na bulvári človek číta tie pseudoproblémy, celebrity a tak ďalej, niečo, čo je úplne uletené od reálneho sveta. Reálne problémy reálnych ľudí, reálnej spoločnosti, reálnych vzťahov, reálnej doby. Bytostné problémy. A tam si uvedomovali, že nie je to ľahké. Ale zároveň v tej otvorenosti pre znamenie vyjadrovali niečo viac. Hľadali riešenie, ktoré presahuje tie pozemské, lacné alebo rýchle riešenia, ktoré máme a z ktorých to na tejto zemi nezvládame. Spoločensky to nezvládame. Tie ľudské riešenia, hriechom poznačené, vnímali, uvedomovali si, to nestačí. Aj boli riešené tie problémy, ktoré okolo seba v tomto svete vnímame. Oni žili na území, kde 500 rokov predtým, v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, boli do babylonského zajatia odlečení predkovia Pána Ježiša. Júdsko, Izraeliti. Oni tam boli odlečení. Ak si pamätáte tie najväčšie prorostvá, ktorý Boh predstavil novú zmluvu, predstavil svoje riešenie, predstavil Mesiáša, vyjadril moc ducha, tú vnútornú premenu a nový život, ktorý nám núka a schopnosť inak životom kráčať, to všetko vznikalo v čase babylonského zajatia. Na tom území pôsobili Deutero Izaiáš, Ezechiel a Daniel. Na to územie boli prenesené spisy Jeremiáša, ktorý v Jeruzaleme písal, skrze Barucha tam zanesené a tam potom čítané. Tam, na tom území, tam zaznelo to slovo. Prisľúbenia Božieho riešenia. Povieme si, koľko prisľúbení v koľkých náboženstvách len bolo dané, ale oni si uvedomovali, že to bol ľud, ktorý síce bol v zajatí, ale mal pri sebe Boha, ktorý svoje prisľúbenia plnil. Ako náhle sa v tom zajatí začali obracať k Bohu, vracať, do bodky sa splnilo Jeremiášovo proroctvo o návrate, o tom, ako Babylon dopadne, ako to bude ďalej vyzerať. To bol ľud, na ktorom Boh plnil svoje prisľúbenie. Takže boli na území, kde tá dejná skúsenosť bola, bol medzi nami ľud, ktorom Boh konal a veľké prisľúbenia do budúcnosti im dal. Je zaujímavé, že keď si takéto niečo uvedomovali, tak vedeli, že sami na to nestačia. To nie je ľudská dokonalosť, moc a pýcha, ktorá moderných ľudí omíňa, ako my tie riešenia máme, na úrovni OSN a jednotlivých štátov a firiem naplňame, ale že potrebujeme niečo, čo na Bohu je položené, postavené. Riešenia, ktoré nie sú len ľudské. To je veľká pokora mudrcov, že dokázali takýmto spôsobom naozaj sa do tej minulosti načrieť a hľadať riešenia, ktoré presahujú tie ľudské. Samozrejme, človek si povie, no, blahoví to lidé, ktorí si povedia, že tak teda my sme tá generácia, keď to Božie sa naplní a príde. Ale oni mali ten dôvod si to myslieť. Prečo, keď prišli do Jeruzalema, pýtali sa na novonarodeného židovského kráľa, prečo Herodes 1,20 m neskákal a zubami nechtami neškrípal, kde sa teda vzbúra vzniká, kde sa narodí nejaký burič alebo niekto do povstane proti mne. Nie. On sa priamo obracia na zákonníkov a mudrcov. V tom hľadaní, čo celý Izrael prežíval, takzvané mesiánske okno, že teraz je ten čas, keď Mesiáš príde. Podľa starozákonných prostiev, keď si ich ako skladačka do seba takto vložíme, tak postupne sa vytvára tá mozaika, že kedy ten čas Mesiáša príde. To bolo niekoľko desaťročí takzvané mesiánske okno, čomu tie prorostva jednotlivé smerovali a vyjadrovali, tak toto by malo byť to obdobie, kedy sa Mesiáš narodí, príde medzi nás. V tom ľudia bolo očakávanie, to vrelo, oni čakali, že Mesiáš príde. A na toto vlastne oni reagujú. Nie, že my si myslíme, že keď sme tu my, tak to musí to Bože sa naplniť. Ale si uvedomovali, že áno, môže sa to teraz naplniť. Je ten čas. Boh to môže splniť. A tak boli otvorení pre to Božie znamenie. Tá otvorenosť je veľmi dôležitá, aby si uvedomili to svetlo hviezdy, že je naozaj Božím znamením a že skrze toto znamenie Boh koná. Ako som včera pri večere svätej omši spomínal, tento rok som naozaj nesledoval, či v médiách bolo niečo uvedené, ako to bolo s tou betlehemskou hviezdou, či to bol astronomický úkaz alebo nejaký reálny fyzikálny zázrak, alebo čo to ako bolo, ako sa to vysvetľovalo, ako sa to povedalo, nepovedalo, tak či onak, len aby sme to mali z krku. Ale prosím, my chceme Pána Boha takto zaškatuľkovať, povedať, že on je taký maličký, že musí čakať na nejaký astronomický úkaz a keď sa nastane nejaký zázrak veľký, taký či onaký spraviť. Z môjho úhla pohľadu je to úplne jedno, ako to Boh spraví. Či použije astronomický úkaz, či konkrétny fyzikálny zázrak spraví, teda v kontexte zázraku vo fyzikálnom svete, v reálnom svete, v časopriestore, alebo je to mentálna projekcia, ktorú tí mudrci mali, svoj vnútri to vnímali. Ako to Boh spraví, to je jeho parketa. Dôležité je, že to znamenie dal, že ho spraví. A o toho sa odvíja to, že oni boli otvorení pre to znamenie. Jednoducho, iným slovom povedané, že chceli, aby to niečo zmeniť. Chceli niečo zmeniť. Toto je ďalší veľký krok, ktorý oni spravili. Chcieť niečo zmeniť. To, ako som povedal, ako boli hoj mágoj s tými postavením, zabezpečením, vzdelaním a tak ďalej, tak im to mohlo vyhovovať tak ľudsky. Vidím, že ten svet sa trápi a tak ďalej, ale mne to celkom sedí, ako ja nemám problém, hej? Ale oni chceli niečo zmeniť. Oni sa chceli v tom zaangažovať. A keď to znamenie prišlo, tak mali odvahu výjsť. Ísť za tým znamením. Chcieť byť účastným tejto zmeny. My by sme častokrát chceli, aby Pán Boh niečo zmenil na tejto zemi, ale v tomto svete, alebo skôr cirkev, alebo tých, ale že by som mal kvôli tomu zabukovať letenku, zbaviť nejaké veci so sebou, minúť niečo, čo mám na kreditke a tak ďalej a ísť, neviem ani kde, niečo, že vraj Bože hľadať alebo naplňať. Sorry Bože, ale to do mňa nechce. Aké jednoduché to my máme v porovnaní s nimi, ktorí tie stovky kilometrov šli v tej dôvere, že naozaj Boh ich povedie. Aká je to odvaha? Aký je to zámer alebo úmysel, chcem mať účasť na tej zmene, chcem niečo preto spraviť. aby tento svet bol lepší, aby sa niečo v tomto svete mohlo opraviť, alebo to Božie, aby mohlo zažiariť a sa naplniť. Hej? Takže tá veľká odvaha vykročiť. A potom, keď kráčali, nechať sa viesť, my si aj potom, ak by sme už teda vykročili, tak povieme, už sme toľko preto spravili a ja mám takúto predstavu, takto to musí byť. A ak ide o Božie riešenie, tak Pane Bože, takto to musí spraviť. A ak cirkev mi ponúka niečo, čo Boh zjavil a hovoril, takýmto spôsobom by to malo byť naplňané v kontexte prikázaní, hodnôt a tak ďalej, tak poviem, sorry Bože, alebo prepáč cirkev, ja to viem lepšie. Tí mudrci by nikdy do toho Betlehem, do toho domu chleba, ako sa nazýval Betlehem, neprišli, keby všetko postavili na svojej múdrosti, že ja viem ako táto. Oni v pokore prišli sa pýtať. Hľadali to riešenie. Na jednej strane na uliciach tohto sveta, hriešného sveta, Herodesa sa pýtali, ale potom to Božie skrze znalcov zákona prijali. Nechali sa viesť. Až tak boli schopní prísť k Mesiáša. A k tomu riešeniu, ktoré Boh Ježišovi Kristovi pripravil. Keď sa nechali viesť. Prichádzajú k Pánu. A prinášajú zlato, kadidlo a miru. Zlato ako kráľovi, kadidlo ako Božiemu synovi, mirhu ako Mesiášovi, Ebed Jahveh, trpiaci sluha Pána, ktorý sa prišiel obetovať za nás. Vykupiteľskú obetu na Pani. Keď trošku sa pozrieme viac na tieto dary a chceme sa aj my takto Bohu pokloniť, tak si uvedomujeme, čo tým zlatom, tým kadidlom alebo tou mirhou má byť v našom živote. Ja nepotrebujem tehličko zlata Ježišovi priniesť. Ja potrebujem vyjadriť iným spôsobom, že je môj kráľ. Tým, že ho na prvé miesto dám. Na prvom mieste nejaká moja kariéra, alebo nejaká žiadostivosť, alebo nejaký mamon, alebo nejaké nezriadené vzťahy, alebo čokoľvek iné, že nemám na prvom mieste v mojom živote. Ale že jeho mám na prvom mieste. To je tá zlatá tehlička, ktorú môžem dať. Na prvé miesto ho dať. Jemu ako Bohu sa kláňať. Naozaj duchu a pravde sa pre neho otvoriť a vzťah v živej viere, v modlitbe, v zápase s riechom napláňať. To súvisí aj s tou mirhou. Ak je môjim vykupiteľom, Mesiášom, môže mu svoj hriech odovzdať. Do svojich zranení, problémov, bied ho pozvať. Svoj kríž jeho spájať, skrze jeho kríž obetu živému Bohu prinášať. Jednoducho, keď to ešte ďalej posuniem, zlato lásky Bohu priniesť. Kadidlo modlitby prežívať a mirhu obet živému Bohu predkladať. Týmto spôsobom sa pokloniť Ježišovi. Sa pre neho otvoriť, aby on vo mňa, potom skrze mňa aj pôsobil. Všimnite si, to nebol konkrétny úkon poklony, odozdali sme dary, basta, jedeme dál. Ale keď odtiaľ odišli, a zoberieme si tieto tri stupne tej poklony, čo sme povedali. Zlato, kadidlo, mirha, čo to všetko znamená. Ak by sme to skúsili v našom živote naplňať, tak oni inou cestou odchádzali. Všimnite si, kráčali týmto svetom, ale kráčali inak. Žili v tomto svete, ale žili inak. Nešli k Herodesovi, nemali účasť na tom, čo tu neprávosť v tomto svete koná, alebo prináša, ale kráčali podľa Božej vôle a mali účasť na Božom diele, na konaní živého Boha. Reálni chlapi, ktorí ďalej kráčali. Ale už z toho stretnutia s tým Božím riešením s Ježišom podľa Božej vôle kráčali. A účasť na tom Božom diele mali. A to Božie konali. Takže toto je možno tá cesta, ktorá môže byť aj súčasťou našej životnej cesty, kde naozaj tento svet veľmi potrebuje, aby i novodobí hojmágoj, tí mudrci týmto svetom kráčali. Ženy i muži, ktorí sú schopní svoj život pre Boha otvoriť, zrejú to, čo je biedne, ťažké v svojom živote. Vnímajú, že tie ľudské riešenia zlyhávajú, pre Boha sa otvárajú, uveria, že naozaj Boh to riešenie má. Majú odvahu sa pre to znamenie otvoriť a chcú niečo v živote zmeniť. Pre túto zmenu aj vykročiť, nechať sa viesť. Živému Bohu sa pokloniť, stretnúť sa s ním, nechať sa ním premeniť alebo premieňať, to je proces v našom živote, a učiť sa spolu s ním kráčať. Účasť na Božom diele mať a tie Božie riešenia do tohto sveta prinášať. Lepšie povedané, to ľudské, čo žijeme, nechať predkať tým Božím a na Božom základe postaviť. Aby to bolo požehnané, správne, aby sme mohli z toho Božieho diela kúsok i tohto moderného sveta meniť. Tak nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.